Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i kao što sam najavila, centralna tema današnjeg magazina je zašto je pred srpskim sudovima 5 miliona predmeta, kako poboljšati efikasnost sudstva, skratiti vreme trajanja parnica. Šta je donela reforma pravosuđa? Koje su njene pozitivne, a koje negativne strane? U studiju Radio Beograda 1 su profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Oliver Antić i sudija Apelacionog suda i potpredsjednik Društva sudija Srbije Omer Hadži Omerović. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Nedavno je na Zlatiboru održano godišnje savjetovanje sudija, gde je između ostalog konstatovano, ocenjeno da je pravda u Srbiji dostižna i da je pravosuđe sposobno da se odupre svim vrstama pritisaka. Prema rečima ministarke pravde, pravosuđe je pokazalo da je sposobno da donese presude u najdelikatnijim predmetima. Gde je pravda i gde su pravda i pravo, po vašem mišljenju, kod nas u ovom trenutku i kako ocenjujete mišljenje ministarke pravde izrečeno na Zlatiboru?
Profesor. Evo, ako ćete, par uvodnih napomena, što kaže. Čini mi se da je taj zaključak malo optimistički, taj sa Zlatibora, i možda i suviše. Znate, odavno je primećeno da pravda znatno zaostaje za, ne samo kod nas, nego i u svetu, a naročito kod nas. Znači, ona zaostaje za drugim, recimo, nekim tehničkim razvojem, naukama i tako dalje. Jer, znate, pravda je jedan prefinjeni pojam koji zahteva, o kome se raspravljao, razume se, još i u antici, koja je centralna bila tema svih najvećih ljudi, filozofa, od Aristotela, čak i pre Aristotela, pa sve do danas. To je jedan kompleksan pojam koji je sačinjen od različitih vrlina i on je taj, da kažem, jedna stožerna vrlina gde treba da se skupi sama suština jednoga društva u njegovom najrazvijenijem tom duhovnom aspektu. Znate, Andrić je svojevremeno rekao, jeli, u jednoj svojoj pripovijeci: pravda, gospodo, pravda, nema je mnogo na svetu, ali što je manje ima, to više vredi. Nije on to džabe, je li rekao, nije se tu nešto naročito promenilo. Naime, sad da se ovde vratimo na naš teren, znate, sa tolikim brojem predmeta, jednostavno nije fizički moguće doseći pravdu. Znate, ako jedan sudija ima 100 predmeta, primjera radi, a ima ih, onda, znate, ne može da sudi na takav način da se udubi u svaki predmet, jer bi to trajalo onda do njegove penzije, a opet ne bi rešio i za ove predmete što je zadužio. Dakle, ima nešto što ne valja u sistemu. Znači, previše je predmeta, malo je sudija, a ili ima još nešto.
Ili sudije,
ne mora da bude malo sudija.
Nisu ravnomerno opterećeni.
Ne samo to, da, vidite, recimo na zapadu, jedan sudija ima svoju službu. Znači, on ima dva, tri pomoćnika koji rade te odluke, ima samo svoju sekretaricu, čak dve. Znači, dve sekretarice, tri pomoćnika, znači najmanje pet ljudi, i to uvek istih, radi za jednog sudiju. I tada, vidite, efekat njegovog rada može da bude vrlo ozbiljan, on možda savlada mnogo predmeta. A kod nas, znate, se sastavilo mnogo toga. Svaki čas je neka nova reforma, svaki čas je neki novi stres, poremećaj. Evo i sad, ja ne mogu da kažem da je ovo srećno rešenje, ovo putovanje sudija odavde do, ne znam, tamo nekog mesta, ukidanje neki sudovi. Ja razumijem, neki mali sudovi su ukinuti. Ali, znate, to seljenje predmeta, pa malo
izvodne nova mreža
neke,
i tako dalje. Da.
Pa evo, vidite koliko prigovora je usvojeno, koliko je bilo i u tom Visokom savetu sudstva grešaka. Znate, to je jedan u suštini ipak nered koji jeste karakterističan za naše društvo. Samo društvo, država koja ima kontinuitet, znači u politici, u pravu, ona može da ima i valjano i efikasno sudstvo. Znate, kad bi mi sad neko dao neko ovlašćenje, da kažem tako, da, da mogu da uredim to pravosuđe po svojoj volji. Ja mislim da bi mi trebalo jedno 10 godina da, da to na kraju, jeli, valja. Evo još jednu samo reč, da, da ne govorim samo ja. Čini mi se da bi trebalo, da je trebalo malo i drugačije nešto ovde postaviti. Recimo, uzeti najbolje studente, znači sa najvećim prosjem, sa posebnim preporukama, i od njih početi tu u stvari reformu. Znači, ovo što je bilo sudija ostaviti, pa kako idu u penziju, tako se to smanjuje, ali staviti najbolje studente i njih obučavati da budu sudije, ali dati im i neke, pod znakom navoda, privilegije, zbog kojeg treba da ostanu u pravosuđu, mislim u sudu. Jer, znate, naše najbolje studente uzimaju najbolje advokatske kancelarije, a ne sud.
Gospodine Hadžiomeroviću, društvo sudija Srbije posljednjih nekoliko godina ukazivalo na propuste u reformi pravosuđa i upravo na mnogo štošta što je profesor sad objasnio. Da li je neko od nadležnih to do sada ozbiljno uzeo u obzir, odnosno da li mi smemo sebi da dozvolimo taj nered kako je profesor u pravosuđu, kako je profesor Antić slikovito objasnio situaciju koja je pa, Srbiji.
Prvo, dobro večer svima, a da kažem da nijedna država sebi ne sme da dozvoli nered, a ne samo naša država. Dakle, mora da postoji neki red i kada govorimo o reformi pravosuđa, ono što je nesporno jeste da je bilo zaista potrebna jedna reforma. Bilo je potrebno reformisati pravosuđe. Mislim da su mi izgubili 10 godina pričajući o reformi, a u stvari nismo sprovodili. Dakle, od proteklih 10 godina bilo je puno promjena u pravosuđu, ali opet ponavljam, vrlo ih je teško nazvati reformom. Reforma podrazumijeva da imate potpuno jasno postavljen cilj, da znate šta je strateški cilj, da imate akcioni plan, da imate srednjoročne, kratkoročne ciljeve i tako dalje. Kod nas to dosta sve išlo stihijski i da smo izgubili mnogo vremena u reformi. Onda kad smo krenuli, onda smo krenuli na brzinu. Krenuli smo prečicama, pokušavajući da neke stvari koje ne mogu da se reše preko noći, rešimo preko noći. Dakle, ovo izjavu ministarke da je pravosuđe sposobno da odupre svim pritiscima i da obezbeđuje dostupnost pravde građanima, ja više tumačim kao izraz nečega što predstavlja želju, težnju da se ostvari, nešto što čemu smo se možda malo približili, ali smo jako daleko od toga da smo to uspeli da ostvarimo. Znate, ako kažete da je pravda dostupna građanima time što će dobiti presudu, a onda insistirate da se što više predmeta reši, onda ispada da je cilj sudskog postupka da donesemo neku odluku, presudu, bez obzira kakva je, ne bez obzira, ali ne vodeći baš mnogo računa o tome da li građanin tom presudom ostvaruje pravdu, dakle, da li je ta odluka kvalitetna. Dakle, potrebno da se složi mnogo kockica da bi se došlo do pravde o kojoj je govorio profesor. Ja bi se sa skoro svim ovim što je profesor rekao prethodno potpuno da složio. Znate, kada govorimo o tome da je pravosuđe sposobno da se odupre svim pritiscima, mi zapravo govorimo onda o nezavisnosti pravosuđa i mi možemo da govorimo da ima nezavisnih sudija, ali kada govorimo o državi koja treba da obezbedi jedan nezavisan pravosudni sistem, mi onda govorimo o tome da li postoje garancije, dakle da li je država obezbedila garancije kroz svoje propise, da li to poštuje u praksi, da li je ostvarila uslove da se te garancije i ostvaruju u praksi, dakle da sudije stvarno budu nezavisne. Dakle, nije dovoljno ili jako je opasno ako u jednoj državi nezavisnost pravosuđa zavisi od ličnosti sudija, dakle od njegove lične hrabrosti i osjećanja pravde. Dakle, moramo da imamo jedan sistem koji će sve to da garantuje. Dakle, mislim da smo još daleko od ostvarenja tog cilja.
Ravnomerno opterećenje sudova i sudija je cilj koji još nije ostvaren, to je takođe, jel, spomenuto na ovom skupu u Zlatiboru, a pre otprilike godinu i po do dve godine je uspostavljena nova mreža sudova, čemu ste se protivili. Što o tome danas mislite, jer smo pre toga imali mrežu sudova koja je funkcionisala 200 godina, a onda smo promenili preko noći praktično kako je društvo sudija Srbije više puta govorilo bez javne rasprave.
Pa jeste, znate, ako ovaj deo, da kažem, reforme koja je do sada sprovedena, ako uzmemo da je reforma krenula od 1. januara 2010. godine, jer je tada zaživela i nova mreža sudova, tada su stupile na dužnosti sudije koji su ponovo izabrane ili prvi put izabrane. 1. januara je uveden i je trebao da zaživi sistem ocenjivanja sudija, 1. januara 2010. je trebalo da zaživi i disciplinska odgovornost sudija, 1. januara je trebalo da zaživi Pravosudna akademija. Vidite da je mnogo stvari trebalo da zaživi 1. januara 2010. Ja mislim da nijedna država u svetu nije sposobna da odjedan puta sve to uspostavi, jedan takav sistem. Dakle, to opet govori o tome da mi pokušamo sve i odjedan puta da uradimo preko noći. I ako bismo sada procenjivali koliko smo uspeli u toj reformi, da treba prosto poći od onoga što je proklamovano kao cilj tih te reforme. Jedan od ciljeva, kao što ste vi rekli, jeste da sudovi budu ravnomerno opterećeni i da sudije budu ravnomerno opterećene predmeta. Ne zbog toga da bismo sve sudije doveli u jednak položaj, da bi imali opravdanje što imaju istu platu, nego da bi građani mogli pod jednakim uslovima da dosegnu pravdu, ovo čemu smo napred govorili. E, sada, ono što je evidentno jeste da sudovi nisu jednako opterećeni, da sudije nisu jednako opterećene, dakle, taj cilj reforme sigurno nismo ostvarili. Ono što mi se čini da nam nedostaje, a nedostaje nam sada jedna ozbiljna analiza, prava analiza, koliko smo taj cilj ostvarili, odnosno u kojoj meri ga nismo ostvarili i koji su uzroci koji su do toga doveli da bismo prosto otklonili taj nedostatak. Ako grčevito branimo nešto što smo uradili, ja ne znam iz kog razloga, onda nikada nećemo otvoriti problem. Dakle, društvo sudija insistira da se to analizira, a mi smo uvereni, dakle, brojke pokazuju da taj cilj nije ostvaren, ajmo to onda da promenimo. Znači, ko radi, taj i greši. Nije problem. A nekako je mucak da se stalno pokušava da sve što je urađeno, da se opravda. Sve što je urađeno je perfektno. A svi znamo da nije. Znači, može bilo ko da napiše bilo kakvom izveštaju da smo svi mi bogati. Ali mi sami znamo da nismo bogati.
Profesor Antić, izvolite. Da. Svaka je jeste, reforme tako. I sve je genijalno i sve je super do sledeće reforme, a ovo prethodno onda nije valjalo. Jer. Tako da zaista...
Koje su vaše, profesor Antiću, glavne primetbe na sistem funkcionisanja, na sudstvo, na pravosuđe, na stalne priče da li imamo ili nemamo nezavisno sudstvo, da li su sudije pod političkim pritiscima, direktnim ili indirektnim?
Evo, vidite, lepo je rekao sudija Hadži Omerović da i ovaj sistem pre ovog nije bio idealan, zato je valjalo ga i menjati, razume se, ali izgleda ni ovaj sad koji je postavljen nije još, da kažem tako, daleko od idealnog i to nije razlog da se to ne prizna. Uostalom, znate, jedino merilo koje golim okom svako može da vidi kad kaže da li u pitanju pravna država ili vladavina prava, jeste u stvari da ona država koja prizna, koja je u stanju da prizna svoju grešku i ispravi je, to je pravna država. Sve ovo ostalo su diktatorske koje, date ono, svi glasaju 99% za toga i toga ili sve idealno. To ne valja, to nije pravna država. Tako i kod nas, jednom treba da se shvati. Znači, ima dobrih strana, ima grešaka, pa dajte da ispravljamo te
greške. Da, i treba priznati greške.
Da vidimo ova mreža suda, ovo nešto nije u redu. Ova putovanja silna, ovo šetanje, razumete, to nešto nije u redu. Nekad je bilo...
A i košta.
Čini mi se i košta. I mnogo bolje... Pazite, u Kraljevini Jugoslaviji ipak je to bila jedna evropska monarhija, znate, jedna, gde su vladali evropski standardi, kako se to danas kaže. Znate, sudije nisu odmah mogle da, kažem tako, dođu u Beograd, nego je ministarstvo raspoređivalo, pa ove mlađe sudije koji počinju karijeru, ipak počinju od tamo manjih sredina gde i manje predmeta, gde mogu više da nauče, da se pokažu i dokažu, pa kroz taj kvalitet onda oni napreduju i prilaze sve većim gradovima, razumete, i na kraju oni završavaju tim najvišim sudovima u Beogradu ili u nekom drugom centru, razumete, što je, mislim, i sad to ima svog racija i svog
smisla,
rezona.
Da.
Međutim, evo vidite, to niko nije razmišljao na takav način da se postavi. Zašto? Pa zato što, znate, sve ono što je bilo pre rata onog, misli se, drugog svetskog, to ne valja. A to u stvari nije tako. Ima mnogo dobrih rešenja koja su bila nekada, znate, u toj evropskoj kraljevini. Tako da i to treba nekad uzeti u pamet. Znate, pazite, evo recimo ovo rešenje. Kako su oni se snalazili u to vreme u pogledu, da kažem, iako je tad bela kuga bila znatno manja, gotovo nije se mogla porediti sa današnjom. Pa znate kako, vrlo prosto. Svi državni službenici, znači bilo koji, da je u pitanju od policajca do, ne znam, profesora na državnom fakultetu. Ako njihova žena ne radi, imali su platu i po. Ako radi, jer to je bio taj dodatak na ženu, a žena je rađala decu, a žena je vaspitavala decu. Imao je ko dete da isprati u školu, da ga dočeka. I sigurno nije bilo ovako stanje u državi. Znate da nema, ulica ga vaspitava, droga mu se nudi, jer one, deca su izgubila majku.
Da.
To nije normalno. Drugo je sad, ko hoće da bude Marija Kiri? Pa ne, široka su vrata. Neka radi, neka ima tali tako. Ali ima žene koje će da budu majke. Ne mogu danas da budu majke. Kako da imaju petoro dece i da budu sudije? To je nemoguće.
Da li ste vi, gospodine Hadžiomeroviću, kao sudija apelacionog suda preopterećeni ovom novom reorganizacijom sudstva?
Pa, da vam kažem, jesmo.
Jer su vaše najveće primetbe, mislim, na društvo sudija bile usmerene na reizbor.
Pa jeste, znači, apelacioni sud do sada nije postoje do 1. januara 2010. Dakle, to je nova vrsta suda koja uspostavlja novom sistemu. Tako da teško, ne može se upoređivati sa nekim prethodnim periodom, ali svakako da su sudije opterećene u apelacionom sudu u Beogradu, ja pretpostavljam i u svim sudima, ali hoću da kažem da to nije rezultat reforme ili neuspeha reforme. I pre toga su sudije bile opterećeni predmetima, dakle i u starom sistemu. Onda se postoje pitanje da li je novi sistem uspeo da rastereti sudije, ja sam duboko uveren da nije uspeo da ih rastereti. Dakle, nismo stvarili taj cilj.
Da pravilno rasporedi,
da ih manje optereti. Dakle, jesu sudije preopterećeni predmetima i vrlo često kad analiziramo, ja nemam nameru da branim, znate, sudije. Ali evo namišljam jedan primjer, pre neki dan su nam prezentovali neki program u sudu koji sada pripremaju, kompjuterski program za vođenje predmeta, evidencija, gde je predmet i tako dalje. Pa su između ostalog rekli, evo sad imamo program, hoće će u svakom trenutku za svaki predmet da se vidi kada ga je sudija primio, kada ga je rešio. Znate, ja sam pitao, pa čekaj, to nije potpuno podatak, na primjer novinar, moći je pitati kad je predmet primljen u sud, kad je rešen. Ja sam rekao da je potrebno da postoji još dodatne informacije. Dakle, mora da imate informacije. Predmet je, na primjer, sudija Hadžimerović u apelacionom sudu primio 1. oktobra 2011. U tom trenutku je sudija Hadžimerović imao 100 predmeta u radu, od kojih je 50 sa prioritetom, tako da bude jasno da sudija Hadžimerović nije mogao taj predmet da reši u nekom roku koji mi želimo. I kada govorimo o rokovima o kojima se vrlo često govori, nigde u svetu nisu propisani rokovi. I ne postoji standard u kom roku se rešavaju predmeti. Možemo da govorimo koja je praksa u pojedinim zemljama. Ali ta praksa nije rezultat propisivanja nekog roka, normiranja, treba da završite u roku od 2 godine, nego realnih uslova u kojima ti sudovi rade. Znate, kad vrlo često zakonodavac pokušava da propiše rok. Sud je dužan da uradi presudu u roku od 8 dana. Narednog dana sud treba da bude ekspedovan iz suda. Prvo, to je apsolutno to je praktično nemoguće. Ako ga sudija uradi 8. dana, treba da se otkuca, treba neko da ga premi. Dakle, ne može idućeg dana da bude ekspedovan. Propisivanje tih rokova koji su instruktivni, dakle oni treba da ukažu kako bi trebalo da se radi, ali u realnosti oni ne mogu da se ispoštuju dok mi ne stvorimo uslove da se poštuju. Ono što predstavlja problem, što neko onda te rokove uzima kao rokove po kojima meri tvoj rad. Pa kaže, izvini, ti si radio odluke van roka od 8 dana, super.
Da.
Znate, moje pitanje uvijek je bilo kad sam bio na tribinama i kad smo raspravljali nekim zakonom, na primjer zakon o realnom informisanju, i propisuje da u nekim slučajima sud donosi odluku u roku od 3 dana. Koje pitanje je samo bilo za ono koje je pisao zakon, zašto 3 dana? Zašto ne 5 minuta, na primjer? Ili zašto ne dan? Ili zašto, na osnovu čega? Znate, mnoge stvari su onako voluntaristički određuju ili prema našim željama. A onda one stvaraju problem u praksi. Ako sudija ima u parnici u prvostepenom sudu 400 ili 500 predmeta, vi prosto izračunajte u kom roku on može da okrene taj jedan predmet. Prosto.
Da, i ne samo to, nego znate, problem je i druge prirode. Ono što se ne postavlja u ovim sređenim državama. Sudija, pa jeste, nema sudnicu. Sudi ne dođe daktilografkinje, nema on onu svoju stalnu. Onda, pazite, sve dok ne dođe, to nema u kulturnom svetu, ne dođe stranka, pazite. to...
I onda to, to ne traje i traje.
To tamo ne postoji, pazi. Da, da. To ne postoji, znači, u krivici ne dođe ovaj onaj. To je nemoguće. Ali kod nas je sve to moguće. I onda na kraju, pazite, je kriv sudija. A čovjek, mislim, šta da radi? Kako onda, kad više nema instrumente? Pa ja sam bio prisutan, kad sam pomislio zemlju, otvori se da propadnem. Kad je upala pijana stranka i počela da vređa sud. Pa taj bi u tom svetu tamo koji mi težimo da postane jednog dana, taj bi odmah završio u sudskom pritvoru dole.
Da pojedine parnice u srpskim sudovima liče na pozorišne predstave, potvrđuje i analiza Ustavnog suda. Najduži parnični postupak u Srbiji trajao je više od 33 godine. Sad, verujete li vi, ajte da se uhvatimo za zakon o parničnom postupku, prvo, da vas pitam, da li je tačan podatak da u evropskoj praksi parnice ne smeju da traju duže od 2 godine i da je to standard? Da li će ovo primjena ovog zakona da ubrza parnični postupak?
Ne, hoće. Ovaj zakon sada je bolji nego što je bio ovaj raniji. Tu su predviđeni, prošli put smo o tome govorili, neki instrumenti koji će ipak ubrzati. Ali znate, ovo bih se složio
sasvim... Ali iz ovo nepojavljivanje.
Sa ovaj kolegom Hadžemerovićem koji je rekao, znate, to prepisivanje tih rokova. Mm-hmm. Znate, to je nekad i kontraproduktivno u smislu osveti se našoj državi, jer posle, znate, stranka tuži Evropskom sudu za ljudska prava i kaže ovako, znate, propisan je rok od, na primjer, 2 godine, nije završeno u tom roku. Pazite, mi gubimo taj spor, gotovo. Da. Neće sud tamo u Strasburu da ulazi, zašto to nije 2 godine rešeno i tako dalje. Prema tome, ne može to tako. To treba ipak na drugi način, da i predsjednik suda vodi računa, da se vidi da li stvarno neko bez razloga, nema u racionalnom jednom sistemu, koji će to sudija bez razloga da oteže, da ne rešava stvari, da se gomilaju njemu predmeti, pa da dobije, da kažem tako, taj minus veliki, gde možda te prijavi jednostavno sad ovom visokom savetu, jeli, pa kažeš, ne radi čovjek predmete, daj da ga razrešimo i tako dalje. Znači, neracionalno je to. Treba, znate, i ovaj podatak 33 godine, znate, i to je relativno. Evo, ja ću da vam kažem, u Americi to je, njihovo pravosuđe je poznato po svojoj efikasnosti. Znači, to govorim samo o unutrašnjem pravu, ne govorim šta rade na međunarodnom pravu, to je suprotno. Ali, u unutrašnjem pravu to je primer za ugled. Ali imate i tamo parnični postupak koji je trebao preko 20 godina. Zašto? Pa objektivno. To je, znate, pazite, imate, počne ostavinski postupak. Zbog određenih razloga, znači, dolazi do neslaganja oko činjenica, on mora da se prekine. On se zatim šalje, taj predmet, da kažem, nastavlja se sad kroz parnični postupak. Pa sada tamo treba saslušati, u Americi u tom slučaju bilo 1000 naslednika, recimo. Pretendenata na nasleđe, pardon. 1005. I sad posto treba sve njih skupiti. Pa nemoguće, ovo jedan je bolestan, jedan je ovo ono. Pa dok se oni saslušaju, pa zamolim, pa ovo ono, pa prvi stepen parnice, pa po nekom pravnom leku padne ta odluka, pa se vraća i tako. Pa u Americi trajalo više od 20 godina. Dakle, ako se nađe jedan takav predmet ili dva, pa se kaže, evo, traje 30 godina. To nije merilo. Da vidimo prosek. Znači, da vidimo prosek, da vidimo kako je kod nas prosek i kako je u nekim sličnim zemljama. Ne možemo mi da kažemo, ovako je u Engleskoj. Pa znate, kad bi tako bilo kod nas, onda bismo mi bili Englezi.
A šta je sa kaznenom politikom, sa zakonom o krivičnom postupku? Da li je zbog potrebe, kako je rekao baš danas državni sekretar Slobodan Homen, potrebe pooštravanja kaznene politike Srbije i ušlo u reformu pravosuđa? Kako tumačite tu izjavu?
Znate šta, o kaznenoj politici, uslovno rečeno kaznenoj, dakle, sudovi ne bi trebalo da vode kaznenu. Ako vode kaznenu politiku, onda nije dobro. Oni treba da izriču kaznenu u konkretnim slučajima, primereno okolnostima konkretnog slučaja i ličnosti učinioca. Dakle, ne možemo govoriti, ali ako pod kaznenom politikom posmatramo visinu kazni koji sudovi izriču, onda možemo u krivičnim postupcima, mogu da kažem da zapravo ne znam šta da kažem o takvoj kaznenoj politici, jer nije bilo ozbiljne analize. Znate, kazna ne može da bude stroga i blaga. Kazna može da bude adekvatna ili neadekvatna. Znate, to je toliko pojednostavljeno, toliko primitivno gledanje, ako vi gledate koliko je propisan maksimum i koliko je propisan minimum, pa ako su kazne bliže minimum, vi kažete kaznena politika je blaga, a pritom ne cenite da li su te kazne adekvatne ili ne. Znate, onda za takvu analizu ne morate nikako znanje da imate, može dete koje zna samo koji je broj veći, koji je manji, da zaključi šta je. Dakle, potrebna je ozbiljna analiza da vidimo da li su kazne koje sudovi izriču adekvatne ili ne, da li one ostvaruju onaj cilj koji treba da ostvare, koja je svrha kažnjavanja, ili i onda možemo govoriti da li su blage ili ne. Dakle, ako bi takva jedna analiza pokazala da te kazne nisu adekvatne, nego da onda možemo govoriti o slaboj, blagoj kaznenoj politici. Ali ako se pokaže da su te kazne adekvatne, onda se otvara jedno drugo pitanje, onda bi se otvorilo hipotetički pitanje, pa zašto mi imamo na optuženičkoj klupi samo ljude koji zaslužuju minimalne kazne? Onda otvaramo pitanje nekog drugog.
Ovo sam vas pitala zbog zbog ozbiljnog ranjavanja policajca Slobodana Cvejića, koji je pogođen metkom u glavu prilikom jučerašnje pljačke banke na Karaburmi.
Da,
i reč je o povratnicima.
Evo, donekle, da kažem tako, evo, razumijem si ovo pitanje, iako se ja ne bavim u užem smislu krivičnim pravom, ali svejedno, evo, bio sam i jedno vrijeme čak i predsjednik komisije za pomilovanja i mogu da vam kažem da je ta mogu da kažem i neadekvatna kaznena politika prisutna kod nas već jedno duže vreme. To nije samo sadašnji trenutak. Ja sam video kroz našu praksu, recimo, da ti slučajevi koji dolaze pred Komisiju predsjednika Republike za pomilovanje, verujte mi da sam u 80% slučajeva, najmanje, čak sam to povremeno i usmeno ovako izražavao svoje negodovanje, govorio, rekao, šteta što ova komisija nema po zakonu pravo da predvidi oštriju kaznu da predloži oštriju kaznu za ovaj slučaj. Jer je zaista bilo drastičnih slučajeva sa ipak blagim kaznama. I ne samo to. Postoje, znate, slučajevi gde postoje neoborivi dokazi. Oni nisu tako česti. Znate, kad se dokazuje nešto svedocima, to je vrlo sumnjivo. Svedok je jedno kilavo dokazno sredstvo. To je svuda u svetu, ne samo kod nas. Jer tu su i psihološki problemi, opažanje, ono, znate, ona stara izreka kaže šta je babi milo, to je se i snilo. Tako da i svedok nekad vidi ono što nije ni video. Međutim, ima slučajeva gde je neoboriv dokaz. E, tada je nedopustivo da sud takav slučaj ne reši da kažem tako, kratkom roku. Znači, takve slučajeve imamo. Ja znam za njih i sada.
Znači,
i verujte mi, i kod mene, da se ja tu pitam, bi takve sudije bile razrešavane. Tu priče nema. Imaš neoboriv dokaz, imaš snimak, imaš falsifikovane novčanice, imaš obeležene, snimljeno je sve i tako dalje, i to ide i dalje u nedogled. To je nedopustivo. Međutim, naravno, ima složenih predmeta i u krivici gde nije tako lako presuditi. Jer ti sudiš osnovnim, da kažem, pravima čoveka, jeli, slobodi i tako dalje. Dakle, gde imaš kontradiktorne iskaze svedoka, gde imaš nalaz veštaka, jedan ovakav, drugi onakav i tako dalje. Dakle, ne može se to preseći tek tako. E, ali tu i jeste razlika. I ovi predmeti koji su, da kažem tako, činjenično jednostavni, oni moraju da budu rešavani odmah, moraju da i daju primer. Oni moraju da daju primer. Teško delo mora teška kazna.
Kao stručnjaci, dakle, za ovu temu, šta mislite jednostavno? Čime su građani zadovoljni, a čime najnezadovoljniji kada je reč o pravosuđu?
Pa ja ne znam. Ja kao građanin nisam imao poslu, sudimo sam samo kao sudija.
Da li ste svakako?
Se normalno. Znam, pa ja ne znam, mislim, čime sada mogu da budu zadovoljni. Vratno, možda mogu da budu zadovoljni, ja ne znam sada kako, ali to isto kroz štampu, ako je verovati, dakle, da to brže ide, ne znam, overe, da se manje čeka, da tu vede neki red, dakle, ove tehničke stvari. Ovo što se tiče samih suđenja, to zaista sami građani mogu da kažu.
Žale se, ono
što
mi na tromost, na neefikasnost.
Normalno, ja mislim potpuno opravdano. potpuno opravdano se žale, prvo zato što je to objektivno tako i drugo što im se stalno govori da će to biti bolje. To može da bude, znate, sudovi su preopterećeni predmetima, mi to zovemo stari predmeti, negde u svetu ih zovu zaostali predmeti i oni su uvek uslov za pristupanje Evropskoj uniji da rešite kako oni zovu zaostale predmete u radu. Mi u sudovima donosi, svaki sud donese program rešavanja starih predmeta, ali to vam je otprilike ceđenje vode i suve drenovine. Vi sada unutar suda se organi da rešite stare predmete, propišete koji moraju i kad rešite te stare, oni koji su bili novi u međuvremenu postanu stari jer ima mnogo predmeta i vi stalno imate stare predmete. Vi ste stalno u programu. Znači, to bi moglo da se reši da je to problem jednog suda ili dva ili pet. Ali ako je to sistemski problem, onda on zahteva rešenje na sistemskom nivou. Dakle, Slovenija kao jednu od mera, neke mere su bile ove koje smo mi sada preduzeli, promjena parničnog, krivičnog postupka, da se ubrza sudski postupak, mada i to nosi sa sobom određene opasnosti, ali znači idemo da ubrzamo postupak, da rešimo, odlučiti kao država da on trutku nam je prioritet, da rešamo brže i više, a manje kvalitet. To moramo svesno da uradimo, ne može jedno i drugo s ovakim uslovima. Ali jedna od mera u Sloveniji jeste bila povećanje broja sudija. Dakle, oni su povećali, enormno su povećali broj sudija. Oni sada bar kažu neki da imaju problem što imaju mnogo sudija. Ali vam govorim, to je jedna mera koja se preduzima radi sistemskog rešenja. Dakle, mi moramo da priznamo da je to sistemski problem i kao takav problem moramo i da ga rešavamo. Ja ne vidim sistemske mere, ili bar ne vidim celovite sistemske mere za rešavanje tog problema. A bez njega mi nećemo uspeti da uđemo, ako nam je želje, da uđemo u Evropsku uniju.
Profesor Antiću, moram da vas pitam, koliko su utemeljeni argumenti jednog dela javnosti, stručne javnosti, da je sudstvo u Srbiji nezavisno samo u formalnom smislu, u praksi neefikasno jer su sudije zastrašene i da često rade pod direktnim ili indirektnim političkim pritiscima?
Da. Pa ima u tome istine, jer znate, od, rekao bih, od 45. godine do danas su sudije stalno zastrašivane. Znate, ovaj stari sistem ovoga porote sa ona dva sada penzionera koja dremaju, otprilike da karikiramo pomalo, to su nekada bili, može se reći, partijski komesari koji su kontrolisali rad predratnih pravnika, sudija i tako dalje, da slučajno ne drže baš previše zakona, kako je tada svojevremeno govorio i Broz, jeli. Kaže, a ima sudija koji se drže zakona, kaže, ko pijan plota. Onda možete misliti kako se gledalo to na sud, na sudije i tako dalje. Znači, izvršna vlast je kod nas uvek bila nekako najviša vlast. Mi sad težimo da to izjednačimo, da bude to, eto, jedna od tri grane vlasti koja, da kažem, ajde, da nju malo relativizujemo, ali ipak izvršna vlast tradicionalno kod nas je iznad ove druge dve grane, zakonodavne i sudske vlasti. Prema tome, taj uticaj sigurno da postoji na razne načine. Ja čak mislim da postoji čak i neka vrsta, kao i u novinarstvu, znate, pa pogledajte, znašta li sve su novine danas iste? Gotovo sve, ima malo izuzetaka.
Da li je gospodine Hadžiomeroviću taj užda teže prepoznati, jer možda nema onog direktnog pozivanja telefonom, ali je naravno nezakonit i postoji. Prosto vaše mišljenje.
Pa, slažem se potpuno s vama. Dakle, vidite, i dan danas se na međunarodnim skupovima u Savjetu Evrope svuda raspravlja o nezavisnosti pravosuđa. Ako pročitate sve dokumente, vi biste rekli, pa mi više nemamo šta tu da kažemo.
Idealno
društvo. Sve je propisano, međunarodnim dokumentima je propisano, treba ovo, treba. Dakle, pritisci, modalitet pritisaka na sudije se vremeno menja. Takvi neposredni utisci, pritisci zapravo više ne postoje. Dakle, niko se ne zove telefonom i kaže presudi tako. To je davno prevaziđeno. I mnogo su opasni ovi posredni utisci, pritisci. Kad se neko zove telefonom, to ne samo da je pritisak, da ga lako prepoznamo kao pritisak, nego to je nezakonito. Vi imate pritiske koji nisu nezakoniti, koji su indirektni. Teško ih je prepoznati jer su indirektni, a vrlo često i zakonit. Dakle, ako vi zakonom propišete, izvršit ćemo reizbor sudija. Pa ako zakonom kažete, sad ćemo da izvršimo reviziju i izabranih sudija, Vi zapravo otvarate mogućnost da posredno utičete na nezavisnost sudija.
Pa svi su u strahu.
Taj posredni uticaj je opasniji, jer ih često ni same sudije nisu svesne. Mi vrlo često nisi svesna da si pod nekim utiskom. I da te, vi da pitate sudije, vama će 99% sudije kaže, ja sam nezavisan.
Znate kako je, danas je gotovo da kažem, komična situacija. Znate koje su danas najnezavisnije sudije? Ove koje nisu izabrane bile, pa su sada izabrane po njihovim, da kažem tako, pravnim lekovima, pošto je to različito se tumačiti lekovi. I sad, pazite, jedino su oni sigurni. Oni su izabrani po evropskim standardima, da tako kažem, i sad bi bilo potpuno apsurdno da se ponovo postavi njihovo pitanje. Sad nije više njihovo pitanje. Oni su sad najslobodniji po pravilu.
E sad, da, pošto nam je nažalost isteklo vreme, moram kratko da vas pitam, a ko nije u strahu?
Pa evo oni. Samo oni. Te sudije koje su izabrane sada
po evropskim standardima.
Po evropskim, po svojim ovim prigovorima i tako dalje. Jer znate šta je, tu treba stvoriti jednu normalnu atmosferu. Jednu normalnu atmosferu da svaki sudija zaista ima jedan svoj tim. Znate, jer i to je jedna brana za nedopušteni uticaj na sudiju. Jer znate, kad vi imate, kako sam rekao na početku, dve sekretarice, tri ova, u stvari to su saradnici koji ispunjavaju sve uslove za sudiju, samo su saradnici, nisu birani, i koji rade za vas, znate, malo je teže vršiti uticaj na takvog jednog sudiju. I drugo, treba im omogućiti zaista i pristojne prinadležnosti, i treba im omogućiti u zavisnosti i od, i to je relativno, znate, ima neko nasleđe, me stekao veliku imovinu, stvarno baš ga briga za sve, razumite, a imate i sudije koje su siromašne, dajte da im omogućimo da pod povoljnim uslovima uzmu i neki stan, da budu i u tom pogledu nezavisni,
to
razumete,
to je pre svega ugledna
i tako,
profesija,
jeste, to je ugledna profesija, i to nema toliko toga da će, najmanje će tu država da se ošteti, najmanje. Oštetit će se tamo gde se ne sudi valjano i gde imate opšti utisak i u javnosti i spolje iznutra da tu u tom pravosuđu nešto ne valja. To je šteta.
Ja sam da kažem, dakle, mislim, kada da očekujemo i da bude bolje. Znate, da bi pravosuđe, koji svaki segment i društva i vlasti funkcionisao dobro, on mora da ima pre svega stabilnost. On mora da ima stabilnost i u materijalnom smislu, dakle, i kadrovski, znači ljudi koji rade mora da ima, organizacija mora da ima stabilnost i tako dalje. Mislim da smo mi u ovom reformu krenuli, reforma, kao što sam rekao, bila neophodna, ali čini mi se da smo suviše pravili tektonske pokrete. Dakle, mi nismo išli evoluciju, mi hoćemo revoluciju. I onda se stalno to sve se, nemate stabilnost sistema. Mi danas ne znamo, što kaže profesor, samo su jedne sigurni, ovi koji su sad izabrani. Ovi, jer je zakonom propisano, a Ustavni sud je otvorio postupak ocenjivanja ustavnosti, da se i reizabrani ponovo preispituju. Da se i prvi put izabrani ponovo ispituju. Da su ovi koji nisu izabrani preispituju. Dakle, mi još uvijek ne znamo ko će biti sudija iduće godine. Da, imamo mrežu sudova koja vidimo da ne funkcioniše dobro, treba tu promeniti. I to, znate, moramo da imamo stabilnost, i kad radimo promene, moramo tako da menjamo, da ne destabilizujemo čitav sistem.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Nastavit ćemo ovu temu. Gosti emisije u središtu pažnje bili su profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Oliver Antić i sudija Apelacionog suda i potpredsjednik Društva sudije Srbije Omer Hadžiomerović. Prijetno večer želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.